Ціні латышскі сынася розы.
Līdz vai līdzi? Labrīt, dārgie klausītāji!
Labrīt!
Vispirms nedaudz atkārtosim iepriekšējo tēmu. Jeļena, kur tu sēdi? Pret mani vai man pretī?
Es sēžu tev pretī.
Kam es sagatavoju šī raidījuma tēmu? Priekšklausītājiem vai klausītājiem?
Klausītājiem.
Labi, tad šoreiz par līdz un līdzi. Kāda ir atšķirība?
Līdz – это до чего-то. Например, я работаю до 6.
Jā, es strādāju līdz 6.
Или нам надо дойти до остановки.
Mums jāaiziet līdz pieturai.
А līdzi – это на вынос. Ņemt līdzi. Например, я возьму кофе на вынос.
Kafiju es ņemšu līdzi.
Ещё līdzi – это с собой, с кем-то вместе. Iet līdzi, nākt līdzi. Например, пойдёшь со мной на концерт? Vai iesi man līdzi uz koncertu?
Jā, es labprāt iešu tev līdzi uz koncertu. Вот ещё пример с ņemt līdzi. Vai tu nākamreiz uz darbu ņemsi līdzi savu dēlu?
Возьму ли я в следующий раз своего сына на работу? Jā, varbūt savu dēlu ņemšu līdzi uz darbu.
Sekot līdzi. Kā tu domā, cik daudz cilvēku seko līdzi mūsu raidījumam?
Grūti pateikt. Trūdna skazāt, skolika ļudzī slīdzīt za našimi piridāčimi. Kstāti, tu tu miņā vapros. Možna li abaisīs bies slova līdzi? Ja vēc magu sprasīt, cik daudz cilvēku seko mūsu raidījumam, vai ne?
Jā, varat. Это будет то же самое. Но обязательно с «лидзи» употребляются некоторые выражения. Например, «юст лидзи» – сострадать, сочувствовать, соболезновать. «Я нотек нелайме», «цити ют лидзи», «парзи его ун звана».
Когда случается беда, другие сочувствуют, переживают и звонят.
Тоже стыкт лидзи кадам – сравняться с кем-то, успеть за кем-то. Спортист ценшас тыкт лидзи лидерим.
Sportsmen strimīca sravņāca s līderam.
Dzīve un tehnoloģijas mainās tik ātri, ka bieži vien cilvēki nespēj tam visam tikt līdzi.
Žizņi tehnoloģija miņājās tāk bistra, što začistuju ļudzi neuspievājot za visiem ētim.
Domāt līdzi. Cītīgi domāt, harašenka apdomavot. Napriemier, nākamgad būs pašvaldību vēlēšanas. Daudzi balso ar sirdi. Bet ir tādi, kas lasa programmas un domā līdzi.
В следующем году будут муниципальные выборы. Многие голосуют сердцем, но есть и те, кто читает программы и обдумывает.
Dziedāt līdzi, подпевать. Vai tavs dēls dzied tev līdzi?
Подпевает ли мне сын? Да, подпевает. Я, viņš dzied man līdzi. Inis, а есть ли какие-нибудь выражения, фразеологизмы с «лидзи» – «лидз»?
Есть и много с «лидз».
Например, довести до ручки?
Я, новость «лидз» клинтим.
До свадьбы заживет?
«Лидз» казам садзис.
До мозга костей?
«Лидз» каулам, «лидз» адай, «лидз» матту галем.
Он основательно промок до мозга костей?
Винш измерка «лидз» каулам, «лидз» адай. Тачу пьемэрам «эс» не эсму «ридзнец» «лидз» каулам.
Инесса не рижанка до мозга костей. Но вы, наверное, знаете Ригу от А до Я.
Не, man šķiet, jo labāk es iepazīstu Rīgu, jo mazāk man šķiet, ka es to pazīstu no А līdz З.
А что вам в городе до чертиков надоело?
О, man līdz kaklam apnikuši neremontētie ceļi.
Manāri, и мне очень надоели неремонтированные дороги.
Mīļie klausītāji, ja jums kaut kas līdz galam nav skaidrs, uzdodiet jautājumus.
Да, если что-то не до конца понятно, задавайте вопросы. А сейчас нам пора завершать выпуск.
Paldies par uzmanību un uz redzēšanos.
Uz redzēšanos, mīļie klausītāji.
Подтяни латышский, сынася розы.